Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын аптатынсы бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншүк Асау Тайсонмен бүгінгі хабарымызда. Алматы мен өзгеде қалаларда кезекті қарсылық жиыны өтті. Бұл жолы да жергілікті басшылық рұқсатынсыз өткен жиынға қатысқандардың бірқатары 15 тәулікке қамалды. Ақтауда Жаңаөзен оқиғасына қатысты айыпталған полицейлер соты басталды. Жәбірленушілер айыпталып отырған полицейлерді қатаң жазалануын сұрап отыр. Ал Жаңаөзен мен Шетпе оқиғаларына қатысты өтіп жатқан процесте анонимді куәгерлер жауап беріп жатыр. Сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2 айға жуық уақыттан кейін Владимир Козловтың әйелі Әлиямен кездесуге рұқсат бергендігі белгілі болды. Міне, ардақты тыңдар Арман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта айтарлықтай жайттарға толы болғаны белгілі. Соның соңғысы сенбі күнгі қарсылық жиыннан кейінгі соттардың шешімі. Белгілі болғандай, Алматыдағы митингіден кейін 10 шақты адам Алматының әкімшілік сотына жеткізілген, алайда оппозиция белсендісі Жасарал Қуанышәлін секілді бірқатар азаматтарды митингіге барар жолда алып кеткен екен. Бұл туралы саясаткердің өзі жексенбі сәуірдің 29 күні азаттыққа айтқан болатын. Оның сөзінше, сенбілік соттардың нәтижесі бойынша Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожин, суретші Қанат Ибрагим және азаматтық белсенді Лариса Бойер 15 тәулікке қамауға алынған. Ал Жасарал Қуанышәлі мен құқық қорғаушы ғалым Әгелеуовтерге ауызша ескерту берілген. Ендігі қоғам белсенділері Ермек Нарымбаев пен Айгүл Қоқаеваларға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Бұдан бөлек Қарағанды қаласында да қарсылық жиынына шыққан 10 шақты адам ұсталды деп хабарланып отыр, алайда бұл ақпарат әлі расталған жоқ. Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Жыл басынан бер қалыптасып қалғандай, әр айдың соңғы сенбісінде Алматы тұрғындары қарсылық жиынына жиналады. Осы сенбі сәуірдің 28-інде де жергілікті басшылықтың рұқсатынсыз Алматының жүздеген тұрғындары түскі сағат 12-де Абай ескерткішінің маңына қарсылық жиынына жиналды. Алайда жиналған жұртты қалалық прокуратура өкілдері өздерінің ескертулерімен қарсы алған еді. Дегенмен оның сөзін жиынға келе жатып күш құрылымдарынан соққы көрген қала тұрғындарының бірі бөліп тастаған болатын.
Жиындарды, митингтерді өткізу үшін жергілікті атқарушы органнан рұқсат қағаз алу қажет. Оны сіздер білесіздер. Ондай рұқсат қағаз жергілікті атқарушы органдардан сіздерден алынбаған. Сондықтан да жиналған қауым сіздерге бұндай заңсыз жерде өткізуге рұқсат жоқ. Ол қоғамдық тәртіпте азаматтардың конституцияда жазылған басқа да азаматтардың құқықтарын, басқа да азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын қорғау мақсатында үкімет, мемлекет конституцияда көрсетілген осы талапқа сәйкес заңсыз шерулерге өткізген шектеу қойылады деген. Сондықтан да азаматтар сіздерден тағы да сұрайтынымыз қазіргі Осылайша прокуратураның халықтың тарап кетуі туралы талабы елеусіз қалды. Ал жиналған жұрт дауыс сұрайтқышпен өздерін мазалаған мәселелер туралы айта бастады. Сөз алғандар бұл жиынға облыстардан да арнайы келген адамдардың бар екендігін айтты. Айта кету керек, осы жолғы жиынға әдеттегідей қоғам белсенділерінен гөрі қарапайым алматылықтар көп жиналды. Олар өздерінің қордаланып қалған мәселелерін ортаға салып жатты. Мәселен, Қуат Күнболатов есімді тұрғын қазіргі қазақ елінің жағдайына қарап қайран қалатындығын айтты.
Мы стали базарно-таксистским государством. Это правда. Потому что каждый второй таксист, каждый третий на базаре стоит. Что это такое? Куда мы стремимся? У нас нет будущего, это определенно. И это правда. Куда мы идем? Это что такое?
Ал Нағима есімді бір шама жасқа келген апай ай сайын жиналып, өз мұңын айтып жатқан халықты тыңдауға президент Назарбаевты шақырған еді. Есте болса, алдағы митингілерді де Назарбаевтың келуін талап еткендер болған еді.
Нұрсұлтан Назарбаев, еліміздің президенті, сізді біріншіден осы алаңға шақырамын. Қай кезде келем десеңіз, халық дайын, сізбен кездесу. бүгінгі шейін қылмысты мемлекетке айналып тұр.
Өзін жалпылтық социал-демократиялық партиясының белсендісі деп таныстырған Тазабек Сәмбетбай, Қазақстанда заңдардың сақталмайтынын, конституцияны қоғамның өзі қорғауға жеттігін айтқан болатын.
Біз мемлекеттігі заңсыздықпен келіспейміз. Біз Қазақстандағы конституцияның басқа да Қазақстан қол қойған халықаралық құқықтық нормалардың іске аспауына қарсылық білдіреміз. Біз жаңа жөнде шетпеде өтіп жатқан сот процестеріне наразылықты білдіреміз. Ол сот процестерінің тоқтауын талап етеміз. Біз сонымен қатар қазіргіде заңды төтесінен басып арамыздан әділет іздеген адамдарды алып кетіп жатқанға қарап отырмамыз керек.
Сағат 12:30 шамасында митингіге бір азамат көп шар алып келген болатын. Оған полиция кедергі жасамақ еді. Алайда ол бой бермей жұртқа жетіп, билікке наразылар өздерінің қарсылықтарының белгісі ретінде аспанға шар ұшырды. Айта кету керек, Алматыдағы қарсылық жиынында Руханият партиясының бұрынғы төрағасы Серікжан Мәмбеталин сөйледі. Ол жиынға жұртқа митингіге Лондоннан келгенін хабарлап, биліктің алдымен экономика сосын саясат деген стратегиясын сынға алған еді.
Мен бүгін жаңа ғана Лондоннан келіп, Аттан айтайын, себебі Танат Ибрагимов айып пул төлеп, 15 күн отырып түрмеде, енді бүгін сөзсіз қалды. Я говорю, буду говорить за всех, кто сегодня не может это сказать. Все время нам говорили, сначала экономика, потом политика. В переводе на простой язык это означает, не мешайте нам править страной и решать все за народ.
Ол сондай-ақ жиналған жұртты Фейсбукте құрылып жатқан азаматтық үкіметке қолдау көрсетуге шақырды. Оның сөзінше, бүгінгі билік халықтың әлеуметтік мәселесін шешуге қауқарсыз, сондықтан қазіргі қоғам белсенділері өз мүдделерін ысырып қойып, бірігуі тиіс екен.
Мы дошли до того, что у нас бензин стоит 1 доллар за литр. Яблоки мы привозим из Китая, а баранину из Новой Зеландии. Как это мы могли допустить? Поэтому сегодня я призываю всех лидеров политических партий, общественных объединений забыть о своих разногласиях, отбросить в сторону неуместные амбиции и объединиться ради народа.
Ал Жаңаөзендегі өтіп жатқан сот процесіне қатысты сөйлеген сөзінде Мәмбеталин бүгінгі соттан өзге тарих сотының бар екендігін ұмытпаған жөн деп атап өтті. Және әйтеуір бір күні Алматының орталық көшелерінің бірі Фурманов көшесіне Жаңаөзен аты берілетіндігіне сенімді екендігін айтты.
Своим братьям жаңаөзенцам я хочу сказать, что сегодня идет несправедливый суд власти над народом. Но будет еще суд истории, будет суд Всевышнего. И когда-нибудь 16 декабря мы будем отмечать День памяти шахидов. И я верю, что улица Фурманова будет переименована в улицу Жаңаөзен.
Бұдан бөлек митингіде қамаудағы мұнайшылар бостандыққа шығарылсын деген ұран айтылды. Абай ескерткіші маңына келген наразылар биліктің бассыздығына, кедейлік пен әділетсіздікке, коррупцияға қарсы шығып, саяси тұтқындарды босатуды, Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотты тоқтатуды талап етті. Алматыдағы осы сенбі күнгі жиынның соңына қарай митинг резолюциясы қабылданды. Онда билікке бірнеше талап қойылған, қамауға алынған жаңаөзендіктер және шетпелік тұтқындарды азаттыққа шығару, саяси қуғынды тоқтату және жезқазған жұмысшыларының мәселесін шешу. Жиында келесі қарсылық митингісінің маусымның 2-сіне белгіленгені хабарланды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сенбі сәуірдің 28-і күні тек Алматы емес, өзге де ірі қалаларда қарсылық жиыны өткен еді. Мәселен, Астанада наразылық білдірген бір топ азамат Жаңаөзен құрбандарының қара тақтасын жасады. Астанадағы мемлекеттік рәміздер алаңына қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен жалпы саны 30 шақты адам келіп, 16-17 желтоқсанда Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларда қайтыс болғандарды 1 минут еске алып, гүл шоқтарын қойды. Жиналғандар алдында шығып сөз сөйлеген желтоқсан көтерілісіне қатысушылар Жаңаөзенде қайтыс болған адамдардың тізімі жазылған қара тақта ала келген. Олар мрамордан жасалған бұл қара тақта Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің соңғы белгісі болсын, осымен бітсін, қаралы ақтаңдақтар тастай қатсын деген пікір білдірген еді.
90 көтерілісіне қатысқан азаматтардың ішінде ширек ғасыр өтсе де, 25 жыл өтсе де ортамызда ақталмаған азаматтар бар. Оның біреуі Тайжымаев Жамбыл. Естеріңізге белгілі, бесеудің соты деген болған ғой, Қайрат Рысқұлбеков марқұм. Солармен қатысты 5 жігіттің біреуі өкінішке орай әлі күнге дейін ақталмай отыр. 90-ның шындығы ашылды ма? Ашылған жоқ. Егер де 90-ның шындығы осы уақытқа дейін ашылған уақытта, біз ойлаймыз, жеңіл 90-дағы мына қара тізімдегі азаматтар тірі болар ма еді? Тірі болар еді де. Өйткені тарихи мағынасы мынау мемлекетімізге тәуелсіздік берген сол 90 көтерілісі тарихтың бір түбірінде тығылып қалды, шындығы ашылмады. Бізге қажет тек қана бір ғана нәрсе, ол ақиқат. Кире қасыр салып отырып, жаңа өзен қырғынын болды. Бұған кінәлі кімдер? Оны тарих уақыт өзі көрсете жатар. Бірақ біз сол кезде де айттық. Бұған ең бірінші кінәлі бұл қазіргі билік.
90 көтерісіне қатысушылар Қаратақтаны Астана қаласынан 60 шақырым жердегі Алжир саяси қуғын сүргін мұражайына қоюға алып кетті. Бұдан бөлек Шымкентте полиция қарсылық жиынына кедергі жасап, жиынға келген адамдарды таратып жіберді. Бұл жөнінде Азаттық тілшісіне жиынға қатысқан аты жөнін атамауды өтінген шымкенттік тұрғын хабарлаған еді. Оның айтуынша, сенбі 28 сәуір күні сағат 11 шамасында қалалық ипподромға жиынға қатысушылар жиналып жатқанда 50-ге тарта полиция келіп, оларды қумақ болған.
15-20 адамдар енді басы жиналып атқанда Құдай сақтасын полицияны қаптады сол жерге. Бір 56 полицейсім өтірікшім бар. Келіп рұқсаттарың жоқ. Не митинг жасайсыңдар деп. Сонымен арамызда ат жөнін ұмытып қалдым, бір 85-дегі қария айқай салды оларға. Кәрі кімсіңдер, не мынада адам өліп жатқан, мына қымбатшылық болып жатқанда, өңшек коррупция еліміз басып жатқанда, не біз жиналуға біздің құқымыз жоқ. Кәрі не сендер бізге басып қаласыңда топырлап деп. Айқай салды, сонымен басылып қалды. Содан амал жоқ, олар бір ауданның прокурорын шақырды айтып. Олар келіп, мақыл-мақыл, сіздерді шәрсе көрмедіңіздер, бізді шәрсе көрмедік дегенде келіп, тарадық.
Бұдан бөлек Талдықорғанда 28 сәуірде сағат 10-да ардагерлер паркінде қарсылық жиыны өтті деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Жиынға қатысқан Райхан Досқожанованың айтуынша, митингіге шамамен 35-ти адам келген. Жиналғандар сот жүйесі және құқық қорғау органдарында коррупция жайлы, тұрғын үй мәселесі мен зейнетақының аздығы туралы айтқан. Жиынның соңында Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары мен қалалық прокуратура қызметкерлері келіп, оларды әкімнің қабылдауына шақырған. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Осы күндері өздеріңізге белгілі Ақтауда бір емес үш бірдей сот өтіп жатыр. Оның алғашқы екеуі Жаңаөзен мен Шетпе станциясында болған тәртіпсіздіктерге қатысты болса, үшіншісі Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталған полицейлер соты. Сәуірдің 27-сі күні Ақтау қаласындағы Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Жаңаөзен оқиғасында қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп айыпталған полицейлер соты басталды. Істі Ақтау қалалық сотының судьясы Гүлмаржан Әділсұлтани қарап жатыр. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, журналистерге сот залына кіруге 10 минут қана рұқсат берілген. Мұнан кейін олар сот залынан шығарылып, монитор орнатылған басқа бөлмеге жіберілген. Сотты қарапайым тұрғындар мен қоғамдық комиссия өкілдері бақылап отырып, айта кету керек, бұл іс бойынша 5 айыпталушы полицей бар. Олар Маңғыстау облысының Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Қабдығали Өтеғалиев, Ішкі істер департаментінің экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бекжан Бақтабаев, Ішкі істер департаментінің оперативті қызметкері Ринат Жолдыбаев, Жаңаөзен қаласы Ішкі істер басқармасының аға анықтаушысы Нұрлан Есберген және Жаңаөзен қаласы Ішкі істер басқармасы бастығының бірінші орынбасары Ерлан Бақытқалиұлы. Оларға адамдар өліміне душар еткен қару-жарақ қолданып лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Азаттық тілшісі айыпталушы полицейлердің туыстарымен тілдескен болатын, солардың ішінде өзін айыпталушының әкесімін деп таныстырған азамат, балам тек бұйрықты орындады, бұлар негізі сол бұйрық берген кінәлілерді тауып соттау керек деген пікір айтқан болатын. Бұдан бөлек сот басталмас бұрын Ішкі істер министрі Құлмұхамет Қасымов айыпталған полицейлерді қолдайтынын мәлімдеген еді. Ол ақпарат құралдары өкілдеріне: "Әрине, біз оларды қорғап, құқықтық тұрғыда көмек көрсетеміз, міндетті түрде адвокаттармен қамтамасыз етеміз" деген болатын. 2012 жылы қаңтардың 25-інде Жаңаөзен оқиғасына орай арнайы мәлімдеме жасаған бас прокурор Асхат Дауылбаев полицейлердің бейбіт тұрғындар мен өздерінің өмірі мен денсаулығына шынайы қауіп-қатер төнуі жағдайында негізінен заңды әрекет еткенін айта келе, алайда кейбір жағдайларда полиция қызметкерлері тарапынан қару-жарақ пен арнайы құралдар лайықсыз қолданылған, шабуыл жасаушылардың әрекеттеріне реакция туындаған қауіп-қатерге сәйкес болмаған. Соның салдарынан олар өз өкілеттіктерін асыра пайдаланып, қаруды құқыққа қайшы қолданған. Ол адам өлімдері мен жарақаттарына әкеп соққан деген болатын. Ал енді қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен мен Шетпеге қатысты сот процестеріндегі соңғы жаңалықтармен таныс болсаңыздар. Жума сәуірдің 27-сі күні Жаңөзен ісі бойынша Ақтаудағы өтіп жатқан сот процесіне қаланың бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев куәгер ретінде келді. Бұл туралы Азаттыққа Жаңөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев хабарлаған еді. Қалиев Сарбөпеев көп нәрсеге көзі ашылғанын, өткен жылы еңбек дауымен ереуілдеген мұнайшылар талабының заңды дұрыс екенін айтты деп отыр.
Ұрыды полиция осыға көзі, отсыз әкім ретінде біздің мұнайшылар бүгін кінәлі екенін, олар заңсыз екен жүргенімізді мойындайсыз ба? Басқа ойыңыз бар? Жоқ, мұнайшылардың талаптары мен жаңа айтқандай дұрыс болғаннан кейін мен оларды заңды деп санаймын деп.
Бұрынғы әкімнен айыпталушылар сонда орын алған оқиғаға кім кінәлі деп сұрақ қойған.
Дүйсенбаев парақат сұрап қойды. Сонда осыны кім ұйымдастырғанды білесіз бе? Кім кінәлі отырған дегенде, бұл кісі мен кім ойымды айта алмаймын, но осындай болған оқиғанда менің де кінәм бар деп мойындаймын деп сондай жауап берді.
Қалиевтің сөзіне қарағанда Сәрбөпеев сотта өзінен халыққа оқ атуға кім бұйрық берді деп сұрағанда жауабым жоқ деп қана жауап берген екен. Есте болса Орақ Сәрбөпеев ақпанның басында тұтқындалған болатын. Сәрбөпеев пен қаланың одан бұрынғы әкімі Жалғас Бабахановқа қала тұрғындарының мүдделеріне қарамастан бірнеше жылдар бойы жергілікті халық пен мұнай-газ саласындағы жұмысшыларды әлеуметтік-экономикалық қолдауға бөлінген қаражатты ұрлаған деген айып тағылған болатын. Бұдан бөлек бұл сотта тағы бір куәгер ретінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсендісі Жан Аспандияровадан да жауап алынды. Аспандиярова айыпталушы Талғат Сақтағановтың адал азамат екеніне куәлік ететіндігін мәлімдеді. Ол сондай-ақ өздерінің ереуілді саясиландыру мақсатында көздеген жоқпыз. Азаматтардың өтініші бойынша ғана көмек көрсеткендіктерін айтты. Аспандиярова судьядан соттың әділ өтуін талап ете бастап еді. Судья іске қатысты деректерді айтуды болмаса соттан шығаратындығын ескертті. Жауабының соңында Маржан Аспандиярова қан төгіске Орақ Сарбөпеевтен бастап үкімет басында отырғандардың барлығы кінәлі деп санайтындығын жеткізді. Осылайша Жаңөзен ісіне қатысты сот үзіліс жариялап, түстен кейін сотта бүркеншік атпенен келген куәгерлерден жауап алынды. Скайп арқылы алғашқы болып шыққан аноним куәгер айыпталушы Жанайдар Өтебеков полицияға тас және шөлмек лақтырды деп мәлімдеді. Бұл айтылғандар айыпталушылардың ызасын келтіріп, егер шыншыл болса сот залына келсін деп жатты. Еске салсақ, Жаңөзен ісі бойынша наурыздың аяғында басталған сотта 37 айыпталушы Жаңөзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және оған қатысты деп айыпталып отыр. Ал бұдан бөлек шетпесіне қатысты сот процесі жұма күні түске дейін ғана болды. Онда бүркеншік атпен куәлік берген бір ғана адамнан жауап алынған, содан кейін дәлелдемелер жөніндегі бейнетаспалар көрсетілген. Бұл туралы Азаттыққа түсініктеме берген адвокаттардың бірі Жоламан Мырзатаев айтты.
Обычно көрсеткендері не бүгінгі Жамбылдан келген жаңағы құқық қорғау органдарының өздерінің түсірген бейнетаспалары ма бірдеңелерді көрсетті. Ол енді қараңғы, дұрыс көрінбейді. Келген жаңағы сол солдаттар, милициялар түскен основной адамдардың бетерліктен көрінбейді. Прокуратура тергеу органдары вешток қылып тіркелген ғой жаңағы айғақтар тексерінде. Сосын айғақтар тексерінде тіркелген жерде көрсетіп жатырмыз деп. Соны көрдік, бірақ оны ештеңе түсіндік.
Оның сөзінше бүркеншік атпен куәлік беруі тиіс екі куәгердің әзірге біреуінен ғана жауап алынған екен, ал екіншісі әлі келмеген көрінеді.
Бүркеншік келген ол адам кім екенін білмейміз. Өтірік фамилия мен сөйлейді ғой, болды. Әр кінәлайды, айыпталушыларды кінәлайды. Бәлемшелер бүйтіп сөйтіп жаңағыдай көрсетпей куә сөйлейді, сосын біз сұрақ қоямыз ғой, оның кім екенін де білмейміз. Өтірік фамилияны айтады, сол болды.
Шетпесіне қатысты сот процесі енді мамырдың 2-сі күні жалғасатын болады. Еске салсақ, өткен жылы желтоқсанның 17-сі күні шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдаған тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ресми ақпарат бойынша бір адам қаза тауып, 10 шақты адам жараланған болатын. Бұл іске қатысты өтіп жатқан сот процесінде 12 айыпталушы бар. Оның 11-і қамауда отыр, ал бір айыпталушы ешқайда кетпеу туралы қолхат берген. 12 адамға көлік құралдарын тоқтатты, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және оған қатысты және мемлекеттік орган қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді деген айыптар тағылып отыр. Қазіргі таңда процеске 4 мемлекеттік айыптаушы, 7 қорғаушы, 19 жәбірленуші және 53 куәгер қатысып отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, Жаңөзен оқиғаларынан кейін жарық көрген Жаңөзен нет сайтына шабуыл жасалды. Бұл туралы өткен дүйсенбіде Жаңөзен нет веб-сайтының редакциясы хабарлаған болатын. Олар сайтқа үздіксіз шабуылдар жасалынып жатқан және редакция ұжымын белгісіз біреулердің сырттай бақылауға алып жүрген мәлімде баспасөз жиынын өткізді. Сайттың бас редакторы Қасым Аманжолының айтуынша, 18 сәуірде порталдың серверіне күшті хакерлік шабуыл жасалып істен шығарылған. Техник мамандар оны бірнеше күннен бері жөндей алмай отыр екен. Жаңөзен нет қызметкерлерінің пікірінше, бұған порталда билікті сынайтын мақалалардың басылуы, порталдың оқырмандары көбейіп, танымалдылығының артқаны себеп болып отыр екен.
Еліміздегі ең атышулы, ең маңызды болып отырған дәл осы Жаңөзен ісін түгел көрсетіп қамтып отырғандықтан бізге жасалып отырған осындай қысымдар әртүрлі күштердің, бәлкім билік орындарының жасап отырған арнайы әрекетіме деген.
Айта кету керек, өткен аптада баспасөз мәслихатынан кейін портал өз жұмысын қайта бастады.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары берген апелляциялық шағым қанағаттандырылмады. Дегенмен ата-аналар үміттерін үзбей енді кассациялық шағым түсіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Ол болсын, Арынғазина лейкоз дертіне шалдыққан немересін педиатрия орталығына емдету үшін апарып, С гепатитінің вирусын жұқтырып алғанын айтады. Ол сотқа амалсыздан шағым түсірген екен.
Немерем 2010-нан бері ауырады менің деген. Алматының больницасында жатып, кездерде хирургияның үшінші деңгейін жатып емделіп шықтық. Бала қазір жаман емес, жақсы, бірақ та екінші ауру байлап тұр бізге. Гепатит С деген. Қиын болып тұр жағдай. Сосын жояқтан бізге қан құйған. Ол негізінде гепатит С, ол деген тек қана ретерирование крови болады деп өздері докторлардың өздері айтып отыр, қайсысына барсаң да. Баланың основной болезні жақсы болғанмен гепатит С өзін көрсетіп тұр.
Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген С гепатит вирусын жұқтырған жеті баланың ата-аналарының апелляциялық шағымы бойынша Алматы қалалық соты сәуірдің 24 күні шешім шығарды. Олар республикалық қан құю орталығы мен педиатрия орталығын сонымен бірге денсаулық сақтау министрлігін жауапқа тартуды сұраған еді. Ата-аналар балаларының қауіпті дерт вирусының табылғанына осы орындар кінәлі деп есептейтінін айтқан болатын. Алайда сот Бостандық аудандық соты шығарған шешімді өзгертпеу туралы қорытынды жасады. Бұл сот ақпан айында олардың өтінішін қанағаттандырды. Тастаған еді. Шағым берушілердің сөзінше сотта жауапкер жақ лейкоз С гепатиті ауруының пайда болуына жағдай туғызады деген мәселелер айтылды. Ата-аналардың заңгері Ғалия Дүйсенбаеваның сөзінше бірінші инстанцияда вирус ошағын анықталуға бағытталған сараптама бір жақты жүргізілгеніне қарамастан судья педиатрия орталығы мен республикалық қан құю орталығын кінәлі деп таппаған.
Республикалық центр крови сонымен қатар научный центр педиатрии детской хирургии солардың өкілдері сондай мәліметтерді таратып жатыр. Ондай жағдайға салдыққан болса балалар мысалы, иммундық системалары жөн емес, сондықтан гепатит С іштерінде бар деп сол гепатит С-ға шалдықты деген әңгімені айтқанымен, онда неге спидпенен ауырмайды балалар? Неге гепатит А менен ауырмайды? Гепатит А, Б, С, Д, басқа гепатиттермен неге ауырмайды? Тек қана гепатит С. Ал гепатит С болса ол қан құйылғаннан ғана беріледі. Адамнан адамға сонымен ғана көшіріледі.
Ол соттың шешімі әділетсіз дейді.
Соттың барлығы 20 минутын шамасында өтті. Барлық мәліметтерді зерттеді деп сот шешім шығарды.
Ғалия Дүйсенбаева жоғарыда аталған екі мекемені тексеру туралы бас прокуратураға талап қоятындарын айтты. Адвокат енді кассациялық алқаға шағым түсіреміз деп отыр.
Мына апелляциялық шешім алған күннен, келесі күннен бастап 15 күннің ішінде кассациялық сотқа арызымызды бере аламыз. Бүгін апелляциялық сотта бірақ судья болды, кассациялық сотта сол қалалық соттың ішіндегі үш судьяның басқармасымен сот жүргізіледі.
Ал ғылыми педиатрия және балалар хирургиясы орталығының директоры Сәуле Нукушева соттың шешімі дұрыс дейді.
Соттың шешімі бәрі дұрыс деп ойлаймын. Неге десе, бізде институтта да ондай олар балаларды жұқтырып, ондай түк жағдай жоқ. Бәрі бізде система санэпидрежим строгий. Бәрі одноразовый, шприц одноразовый, система одноразовый, стерильный пункт бәрін одноразовый. Қанды біз аламыз, республиканың центрі сол қанды тексеріп, қараймыз. Қан карантинизирован. зерттелгені, против вирустан все проверено. Сонсон соқанды балаларға қоямыз. Сонсон бізде мынандай бәрі адны разы болғанда ол қалай жұқтырамыз? Это же невозможно.
Ал шағымданған ата-аналар болса, балаларының денсаулығына алаңдап отырған наразы ата-аналар елде көп екенін, тек олардың Алматыға келуге ақшалары жоқ екенін айтады. Еске сала кетсек, 2010 жылдың аяғында Алматыдағы педиатрия орталығында емделген лейкозбен ауыратын 100-ден астам баладан С гепатиті вирусы табылған еді. Ата-аналардың шағымынан кейін осы орталықта тексеріс болып, ақырында балалар бұл дертті стоматологиялық емханаларда жұқтырды деген қорытынды жасалған. Ата-аналардың айтуынша, бұл қорытындыдан кейінде балалар өлімі тоқтамай отыр. Олардың дерегінше 2010 жылдан бері гепатиттен 49 бала шетінеген. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.